Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnjem jutru se bomo v okviru jutranjega kmetijskega nasveta ustavili ob navzkrižni skladnosti, torej teh pravilih, ki jih morajo upoštevati vse slovenske kmetije. Naš gost pa je zdaj sicer specialist za predelavo mleka na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, gospod Stane Levard, ki pa je tudi koordinator za navzkrižno skladnost. Najprej lepo dobro jutro.
Lepo dobro jutro tudi vam in vsem poslušalcem.
Navzkrižna skladnost, kar bi lahko rekli cel skupek zahtev, ki jih morajo kmetije pravzaprav izpolnjevati, kako bi jo pojasnili tistim, ki jo še ne poznajo?
Tako to drži, kar ste ravno kar omenili. Navzkrižna skladnost je nekako v našem pravnem redu upeljana nekje za regulativo od leta 2007 naprej. Gre pa za skupek celotne kmetijske zakonodaje, ki je nekako smiselno povezano v neko navzkrižje, kar pa na konc konca pomeni, da ne izpolnjevanje tovrstnih zahtev navzkrižne skladnosti pripelje do tega, da so kmetije finančno sankcionirane. Se pravi, gre za celotno kmetijsko zakonodajo, začenši od nitratne direktive do dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev, se pravi, celotna zakonodaja je prepletena na enem mestu.
Veliko so v prejšnjih letih vzdignile vroče krvi, pravzaprav predvsem sankcije, pogled na to področje.
To je res. Resnici na ljubo moramo poudariti, da je naša zakonodaja v začetku bila, kar se tega tiče, dokaj mila. Tako da so ti postopki oziroma postopni koraki, ki so prinašali to dejstvo, da so se sankcije rahlo dvigovale, vedno pri naših kmetih naletela na neodobravanje. Dejstvo je namreč to, da evropska zakonodaja pač nekako predpisuje minimalno znižanje plačil kot osnova, 3%. Naša zakonodaja je bila pa tako nastavljena, da je v začetnih letih bilo to znižanje 1% za neko kmetijo. Tako da se je to postopoma začelo dvigovati, tako da je neka osnova znižanje, če kmetija krši na primer eno zahtevo, je v vsakem primeru ta osnova 3% znižanje plačil. In recimo čist konkreten podatek za leto 2010, ki smo ga pridobili strani agencije, recimo v finančnem okviru to pomeni za leto 2010 znižanje v višini nekje 500 000 evrov za slovenske kmete.
Ja, to pa so že velike zneski. Kmetje so v prejšnjih letih že dobili, mislim, da takrat na začetku, neko brošuro, ki jih je seznanjala z vsemi zahtevami. Letos na Kmetijski svetovalni službi delite drugo brošuro, novejšo, predvsem pa osveženo, bi lahko rekli.
To drži, na to dejstvo bi seveda radi, to dejstvo bi radi poudarili. Zdaj, kmetje ob vnašanju subvencijskih vlog oziroma vloge za neposredna plačila na izpostavah kmetijsko-svetovalne službe dobijo tudi ta priročnik, ki je, kot ste sami omenili, posodobljen, se pravi, gre za posodobljene teme, prilagojene na morebitne spremembe, ki so se zgodile. In zdaj seveda na tem mestu lahko te spremembe na kratko opišemo oziroma kje iskati poudarek sprememb. Vsekakor je prva sprememba ta, in kot sem že prej omenil, določene sankcijske točke so se zopet dvignile. Potem boste recimo kmetje lahko v tem priročniku našli tudi nekatere nove zahteve, ki se nanašajo predvsem na standard za dobre kmetijske in okoljske pogoje. Naprimer upoštevanje teh varnostnih mej pri gnojenju ob vodotokih in podobne zadeve. Tretja zadeva, ki je pa tudi zelo aktualna, je pa to, da kontrolorji, se pravi agencija, uvaja tako imenovane namerne kršitve. To je prijem, ki ga prej pri nas nismo poznali. Namerne kršitve je gotovo zadeva, ki kaže nameniti nekaj več pozornosti, gre pa za to, da se uveljavljajo mehanizmi, ki bodo omogočili znižanje direktnih plačil tudi do 20% glede na kriterije, ki si jih postavijo v službi za kontrolo na Agenciji za kmetijske trge.
Kaj vsem kmetom svetujete prav pogledu tega novo nastalega priročnika, morda tudi tega na Kmetijski svetovalni službi vedno znova poudarjate, da je dobro, da kmetje pokličejo svetovalce, da skupaj pregledajo predvsem tista najbolj kritična področja, da se jih potem morebitne napake, ki se najde, odpravi?
Prav gotovo. To naša Kmetijsko svetovalna služba izvaja intenzivno že 4-5 let, bom rekel, Dejstvo je namreč to, da se je kmetijska svetovalna služba v sklopu razdelilnika ur oziroma plana dela vsako leto planira to delo kot javno službo. A ne? Se pravi, to pomeni, da imajo kmetje možnost, kar je seveda hvale vredno, poklicati na izpostava svetovalne službe, se dogovoriti s svojim svetovalcem in le ta bo opravil ta pregled za to kmetijo seveda v okvirih diskretnosti in pa brezplačno. Ne? Tako da jaz na tem mestu seveda pozivam vse kmete, naj se tega inštrumenta poslužijo v čim večjem številu.
Gospod Stane Levart, morda ob koncu opozorilo tako še prek etra. Kje so ponavadi tisti največji problemi, ki jih ugotavljate na terenu?
Največji problemi, kar se tega tiče, so seveda problemi, ki se ponavljajo iz leta v leto. Po podatkih, ki smo jih dobili s pomočjo kolegov iz Agencije za kmetijske trge, so ti problemi seveda te klasične narave in sicer lahko govorimo o neurejenosti gnojišč, se pravi pri standardu za nitrate. Zelo, zelo alarmanten je standard za identifikacijo in registracijo, v bistvu vseh specijesov, izstopa je pa seveda tu govedo. To pa iz čist praktičnega razloga, zato ker so celotna populacija goveda, se pravi vsi premiki, ki se vršijo, se seveda zabeležijo v centralno bazo in agencija avtomatsko potegne, bom rekel, s pomočjo računalniškega programa te podatke ven in vsi premiki, ki ne sodijo v tiste sprejemljive okvire, so seveda sankcionirani. Tako da niti kmet tega pravzaprav ne ve, da je bila izvedena neka kontrola, se pravi, ta kontrola je administrativna, za njo sploh ne vemo, mi vemo za njo ravno takrat, ko dobimo odločbo o zmanjšanju sredstva. Se pravi, vsi premiki pri vseh specijasih pa nitratni standard sta nekako najbolj občutljiva. Ne?
Kaj bi rekli za konec, kje naj začnejo?
Ja, začnite pri nas, se pravi, na izpostavi kmetijsko svetovalne službe, tam bote prijeli priročnik, ga ob večerih, malo dokler še vam delo nekako to dopušča, malo prelistate, pol pa zavrtite telefon, pa se slišimo, pa skupaj pregledamo na skrižno skladnost.
Gospod Stane Levart, hvala lepa za današnje jutro. Lep dan vam želim.
Hvala lepa in nasvidenje.